Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' Gianni u Carmela Azzopardi. Qegħdin nibdew manżul ix-xemx ta' din il-ġurnata. Bit-talba li għadna kif spiċċajna tal-ewwel għasar din is-sollennità tant sabiħa tal-patruna tagħna ta' omna Sittna Marija tal-Loreto. Ejja bħala komunità parrokjali ninaqdu mas-santwarju tal-Loreto fl-Italja imma ejja ninaqdu mal-Knisja kollha biex mhux biss niċċelebraw l-imħabba tagħna lejna l-intweriet wara tant u tant snin wada qawwija permezz ta' Omna Marija u l-patroċinju tagħha fuqna. Imma ejja wkoll nidħlu fil-misteru li qegħdin niċċelebraw, il-misteru tad-dar imqazza fejn kollox seħħ, fejn Alla sar bniedem għalina u għas-salvazzjoni tagħna. Ġodejn il-parroċċa għandna ħanejt hekk privileġġ kbir. Mhux biss għax din il-festa tal-10 ta' Diċembru qiegħda tiġi ċċelebrata fi żmien l-Avvent, imma għaliex anke fil-kappella li hija warajja fejn hawn il-Madonna l-antika tal-ġebel li kienet in-niċċa fejn imbagħad inbniet il-Knisja l-qadima għandna żewġ relikwi importanti. Biċċa ġebla mill-grotta ta' Nazzaret fejn seħħ kollox u frammen żgħir mill-ħitan tad-dar li hemm Loreto. Biex iktar nidħlu fil-profondità tal-misteru tal-Inkarnazzjoni. Ejjew nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw din il-festa kbira ta' insielem tagħna b'qalb ippreparata tajjeb billi narfu ħtijietna nindmu minnhom u nitolbu maħfra. Int li kont mibgħut biex tfejja il-bnedmin ta' qalbhom niedma mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lill-mitinbejn Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier biex tidħol għalina mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieħ, inroddu lek ħajr għal glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Intri tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Intri tneħħi id-nubiet tad-dinja ilqad talb tagħna. Intri qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu u Alla għadħabbira tal-Anġlu rrit li il-verb tijek isir bniedem fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Għati li l-ulidek li jamlu f'dan il-post it-tifkira ta' dan il-misteru ekbir li jiċċelebraw bil-fidu bil-qdusija ta' ħajjithom il-kobor tal-imħabba tijek kollha ħniena. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla u miek jiexu jisaltan fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien David ġema lill-Iżrael kollu f'Ġerusalem biex itella hemmhekk l-arka tal-mulej fil-post li kien waqqaf għalija. U hu laqgħa fl-imkien l-uliet Aaron u l-Leviti kienu dawn li ġarrew l-arka ta' Alla u refewha fuq spallejhom bil-lasti kif kien ordna Mosè fuq il-kelma tal-mulej. David qal il-kapijiet tal-Leviti biex iqabdu uħut mit-tribù tagħhom u jqiegħdhom bħala għannejja bl-istrumenti tad-daq, arpi, ċetri, ċniċel biex isemmgħu għana u daq li jferraħ. Ġibu l-arka ta' Alla u qiegħduha f'nofs it-tinda li kien waqila David u offrew quddiem Alla sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji tas-slim. Meta temm joffri s-sagrifiċċji tal-ħruq u s-sagrifiċċji tas-slim, David birek il-poplu bisem il-mulej, il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Nejdu fl-imkien, ikun imbirek isem il-mulej.
Ikun imbirek isem il-mulej.
Faħru għaddeja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun imbirek isem il-mulej, min issa u għaldejjem fl-imkien.
Ikun imbirek isem il-mulej.
Min tluħi x-xemx sanżula, ikun imfaħħar isem il-mulej, oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, is-seb tiegħu il-fuq mis-smewwiet flimkien
imbierek isem il-mulej.
Minu bħal-mulej alla tagħna li qiegħed fil-għoli, u li l-isfel ħares fuq is-smewwiet u fuq l-art flimkien
ikun imbierek
isem il-mulej. U jqajjem mit-trab li msejken u jerfa' l-fqir mill-miżbla biex mal-gbarat iqiedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu flimkien
ikun imbierek isem il-mulej.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni rajt semma ġdid u art ġdida. Għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt il-qaddisa Ġerusalemm il-ġdida rajta nisla mis-sema mingħand Alla imħejjija bħala rusa imżejna Alla rus tagħha. U smajt leħen qawwi mit-tron jgħid din il-amara tal-Alla mal-bnedmin u hu jagħmar magħhom u huma jkunu l-poplu tiegħu u Alla nnifsu ikun magħhom. Alla tagħhom u jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom ma jkunx hemm iżjed mewt anqas biki jew għajat jew dbatija ma jkun hemm iżjed għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal ara se nġedded kollox. Il-kelma tal-mulej.
Inroddu ħajr lill-Alla.
Inqumu bil-wieqfa. Malik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum qaddes kont sa' Luqa. F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret. Ant xebba mar sama raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David u xebba kien jisima Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha sliema għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet taħseb bejna u bejn ruħa se tfisser dik it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax Marija għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fiħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli u l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġiba l-Anġlu qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li twilet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla. Wara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fiħdana u dan huwa siċċar għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn ħdejha. Il-kelma tal-mulej. tifqi. X-misteru tal-aġeb u għadan li għedin iċċelebraw f'dan il-lejl għaddejs ta' bejn id-disa u l-10 ta' Diċembru. Fejn aħna infakru dik il-ġrajja tal-aġeb li Alla ippermetta li il-ħitan ta' dik id-dar imqazza ta' Nazzaret ma jiġux ma' fġejn taħt il-ħażin, taħt il-mislem erriet li dak iż-żmien riet il-qerda ta' reliġjon Kristjana. U kien jara f'Nazzaret lill-Alla jaħdem u allura x-xitan irvilla meta kien qed jara dawk l-eġubijiet u riet ikisser dik id-dar imqazza. Alla fil-providenza tiegħu riet li dawk il-ħitan imqazza jispiċċaw f'post iktar żgur fil-ġnien tar-rant Loreto hekk ifisser li sem ta' dik il-belt. Kif waslu dawk il-ħitan f'Loreto ma nafux. Hemm il-leġendi u hemm it-tradizzjonijiet li huma sbieħ għax hemm tifsira profonda, imma ma nidħlux f'dan l-affarijiet. Ejjew naraw ftejt, nikkonċentraw ftejt fuq il-misteru li dawn il-ħitan jirrappreżentawlna, il-misteru tal-inkarnazzjoni. Fejn seħħet dik il-profezija tant kbira u tant mistennija, araw ix-xebba s-sirom, jgħidilna l-profeta Iżajja. U tagħti l-iben tagħha. Tweldu u ta' teħli sem Alla Magħna, Emanuel. Ejjew meta nħarsu lejn il-Madonna tal-Loreto. Tixel f'qalbna dik lajta Alla miegħi, Alla miegħi. Ejjew fil-momenti tal-prova tal-ħajja, fejn it-tama u l-fidi u l-imħabba jonqsu għaliex aħna dajfejn. Ejjew inħarsu lejn il-wiċċin bissem tal-Madonna għal waħda għandna tnejn tlieta statwi tagħha ġo din il-Knisja u t-tlieta għandhom il-wiċċ bit-bissima. Għaliex il-Madonna dejk il-missjoni tagħha tgħidilna isma' jiena magħkom għax Alla magħkom. Allura fejn hemm id-dubju ħajkun hemm iċ-ċertezza tal-fidi. Fejn hemm il-ksieħ tad-dulur ħad idħol is-sħana tal-faraġġ. Fejn hemm il-ġlied ħajsaltan il-paċi. Fejn hemm l-ejra ħassaltan il-maħfra u l-apprezzament lejn xulxejn. U taraw kif għajn sielem isir d-bissima waħda. Il-Madonna taħt l-isem lil dan ir-raħal. Għajn sielem, għajn islim. Ejjew ir-raħal tagħna inġibuh bħal dar ta' Nazzaret u id-dar ta' Loreto li minnhom joħorġu ejjun kbar u infiniti ta' grazzi u ta' slim. Ejjew għajn silem tagħna nagħmlu hekk ħal ikun verament tron tal-Madonna ta' Loreto. Ejjew nitħeġġu f'dawn il-jumejn biex nippreparaw ruħna ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-inkarnazzjoni fil-miliet. U nkunu differenti mill-irħula oħrajn fis-sens tajjeb. Għaliex aħna għandna biex niftaħru u għandna mezzi biex nippreparaw tajjeb għal dan il-misteru l-kbir. Qegħdin niċċelebraw il-misteru tad-dar imqazza. Għandna dan il-privileġġ ġo dan ir-raħal. Għalhekk ejjew nirringrazzjaw lill-Madonna talli tieqaf dejjem magħna, tagħtina dawn il-mezzi biex inkunu dejjem kuntenti, biex ma jonqos ilna qatt il-paċi tal-qalb u nafdaw fija għax hi twassalna għand Alla Magħna, twassalna għand dak li huwa l-veru sliem tagħna għand il-Mulej Ġesu. Nitolbuha lill-Madonna tal-Loreto tieqaf magħna kif dejjem waqfet ma dan ir-raħal biex tkompli ġbirek il-familji tagħna, il-morda tagħna, l-anzjani, iż-żgħażagħ u t-tfal, l-aqdiet kollha tar-raħal biex verament flimkien inkunu tbissima waħda għad-dinja tal-lum, id-bissima ta' Marija Omna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. F'din is-sollennità nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-mistier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imni nissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imni nissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-mewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata ta' Ponzju Pilatu miet u difnuħ u fit tielet jum għam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fhom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, Kattolika, Apostolika. Nistqar mamudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna u niftakru illum fil-kotra ta' barka li l-Verġni Marija xerret mis-santwarju tagħha fil-belt tal-Loreto fuq id-dinja kollha, nitolbuha iż-żomna taħt il-ħarsin tagħha u teħles dejjem lilna u lir-raħal tagħna minn kull tiġrib. Ħad tkun mal-Knisja tiegħek mulej l-om qaddisa tiegħek. Għamel li l-Knisja fil-Verġni Ommok Marija tara dak li tittama li qed tkun fil-glorja ta' dejjem nitolbu. Għamel li l-Verġni Marija tkun ta' għajnuna għal poplu li jinti ksibt għalik biex tħarsu mill-waqat u tkun għalih kewba li turiħ it-triq għal port ta' salvazzjoni nitolbu. Siħeb fil-ferħ ta' s-sema mal-Verġni Marija u mal-qaddisin kollha lil Ġanni u Karmela u lil daw kollha li tul ħajjithom fid-dinja fiċċew il-ħarsin tal-Verġni Marija nitolbu. Ħa tidħol għalina qudiemek mulej il-Verġni Marija biex wara dan it-turrufnament fil-witt ta' dmuħ li hija d-dinja turina fis-sema lilek il-frottin birek tal-ġuf tagħha nitolbu. Għat-talb tal-Verġni Marija bijet mill-familji ta' insielem minn fuqna u minn fuq id-dinja kull tiġrib u kull biża biex ngħixu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, f'ġieħ il-Merti kbar ta' ommok il-Verġni Marija Lauretana, xerret kotra ta' grazzi fuq id-dinja biex issedaq ħajjitna fis-sliem u neħilsu mit-tiġrib ta' dejjem int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Yeah.
inqumu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti l-għajtu berik titweġiba li tagħti l-Verġni Marija għal pjan tiegħek ta' salvazzjoni, il-qal offerti li qegħdin nagħmlulek u ibdilhom għalina f'sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristus sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew li nroddulek ħajr u tajjeb li nsebħu ismek Missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Unfaħruk imberkuk u nagħtuk ġieħ bi Kristu ibnek fis-sollennità tal-Verġni Mqazza Marija tal-Loreto illi f'Nazzaret laqgħet it-tħabbira li kellha tkun omm Alla. Fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja kull jum ma bina Ġesu, hi toffrilna l-ewwel frott tas-salvazzjoni. U tatina talim għażiż ta' ħajja. Omm u dixxiplu ta' Kristu l-Mulej tħares l-ewwel frott tal-Evanġelju u taħseb fuq u bejna u bejn ruħha. Marbuta ma' Giuseppi, ir-raġel ġostu fidil, brabta ta' erusija li żammed bla mit-tifsa ġbubita, ferħitek bil-kant, imitek fis-skiet, faħritek bix-xolta jdejja, tagħtek ġieħ b'ħajjita kollha. U aħna wkoll flimkien ma' Marija u Giuseppi, mal-Anġlu u l-Qaddisin kollha u mal-familji kollha li għandhom il-biża' ta' ismek, intennulek l-innu ta' tifħir tagħna u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ, ismewiet u l-art u l-mija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, inbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol, wara li klaħa l-kalċi, reġa ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mew tijek mulej, nixandu bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan b'tifkira tal-mewtu l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbok til-qana hawn qudiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wet taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġanni, Karmela u fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, il-Martri u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu li bent Alla għas salvazzjoni tana. Missirna,
li jinti fismemit,
jiet għaddis ismik, tiġi jisaltnatek, jikum li tritjent kif issema egda flart, ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għaffrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalijin, jedda għalmiex fi tiġri, izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnubu mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tijek inħalilkom islim nagħtikom islim tijej, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija slim u laqda li inti trid fija. Jent li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għadu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla. Tneħħi d-nubiet tad-dinja. La komunjoni kultu. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistgħu li jiġi tidħol taħt is-safti. Iżdejt biss kelma waħda u ruħ li tkun fuq. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, int ma tnejtna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek u ridejjem magħna l-ħnina tiegħek biex aħna winqimu lil Marija Verġni u Omm, inħejju ruħna ħa niksbu l-frott tas-salvazzjoni bi Kristus idna. Nifakkarkom li issa ħajkun hawn velja ta' talb friġlejn il-Madonna is-Sewda. Għalhekk min ħajjibqa' magħna nistiednu wara l-barka tas-saċerdot itilgħu hawnhekk hawn is-siġijiet biex imbagħad nibdew flimkien din il-velja mhux ħaddum ħafna velja ta' talb f'ġieħ il-Madonna ta' Loreto. Ħalijek ninaqdu ma' s-santwarju ta' Loreto u għaw jiprepara ruħu biex jiċċelebra il-festa della venuta della Santa Casa bit-Taljan fid-disa ta' filgħaxija ħanatu għaxandira diretta fuq Radio Lauretana. U hemmhekk ukoll nistedinkom biex fidjarkom tinaqdu ma' Radio tagħna. Għada il-qoddis ikun bħal normali, bħal ġima, imma fis-sitta ta' filgħaxija jkollna l-qoddisa solenni immexxija mill-arċipriet felu l-10 snin li ilu raj ta' din il-parroċċa u tkun ukoll bis-sem tal-kor u tal-orkestra. Nisimgħu ovvjament ukoll l-antifona tal-Madonna tal-Loreto imbagħad nagħlqu l-funzjonijiet bil-barka sagramentali. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħaj lil-Alla. Waqt il-kant nistedinkom biex titilgħu fuq.